Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La consejera de Educación, Universidad de Formación Profesional en Funciones, Carmen Pomar, comprobó este mediodía el avance de la obra de rehabilitación energética del CEI plurilingüe Curros Enríquez. Tenemos línea directa con la consejera en Funciones. Carmen Pomar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo es esta obra de rehabilitación energética de este centro en Celanova?
Bueno, pois esta é unha das obras que estamos a desenvolver en centros educativos, neste caso na provincia de Ourense, que visitamos esta mañá, e consiste fundamentalmente pois na rehabilitación energética do, en este caso, do CEI plurilingüe Curros Enríquez en Celanova, un investimento de alrededor de medio millón de euros, que fundamentalmente o que vai a bueno, permitir pois maior confortabilidade térmica da comunidade educativa de este centro mediante un sistema de illamento, un sistema que se chama técnicamente SATE, que se está a colocar pois en todas as fachadas de este centro, que aínda que na súa fachada principal parece un centro pequeno, pois é un centro bastante grande que no seu día albergou pois casi pois un millar de alumnos. Neste momento pois evidentemente con menos alumnado, pero bueno, creo que vai a ser moi importante esta obra, e ademais de este sistema de illamento tamén se van a colocar falsos teitos, nova carpintería e un novo sistema de iluminación, que eu creo que vai a favorecer que a comunidade educativa, tanto os alumnos e alumnas como o profesorado, se sinta máis cómodo, máis confortable, e que teña pois nese sentido pois mellores condicións a nivel de infraestructuras.
Hai unha aposta dende a súa consellería por centros máis sostibles, abogando por esa rehabilitación energética e máis cómodos en xeral para os alumnos, non si?
Sí, efectivamente, pois xa levamos anos centrando as obras nos centros educativos justamente neste apartado, que, como digo, pois ademais de favorecer pois ese aislamento térmico, é decir, que bueno, que ese frío dos invernos e o calor, neste caso, que en Ourense pois hai meses tamén a partir da primavera de moito calor, que non influa esa temperatura ou eses cambios de temperatura exteriores no interior das aulas, e eso vai efectivamente relacionado con un aforro energético tanto a nivel de combustible na calefacción como un aforro lumínico, neste caso, porque se están a colocar sensores para que, bueno, pois esa iluminación se sea utilizada solamente cando espazo en concreto pois está a ser ocupado, non? Por lo tanto, eu creo que bueno, que é un camiño que temos que seguir profundizando para intentar cada día pois atopar eses sistemas que permitan unha construcción máis sostible, unha construcción máis ecolóxica e evidentemente que aforren enerxía.
Conselleira, como vai o Centro Galego de Innovación da FP que se vai a situar en Ourense?
Pois tamén está xa esa obra desenvolvéndose despois de, bueno, de trámites burocráticos que pois retrasaron un pouco o comezo da obra. Pois en este momento podemos decir que, bueno, xa está a parte de demolición feita, que era necesario, porque como se sabe, este centro da innovación de formación profesional pois vai enclavado nun edificio que xa existía, vai aproveitarse pois en parte ese edificio, polo tanto esa demolición xa está feita, e por outra parte pois xa me aseguraron que neste momento está todo o forxado rematado da primeira planta e do que sería o baixo cuberta, falta a planta baixa, pero bueno, as obras van a bo ritmo, a pesar, como digo, dese pequeno retraso que se debe a trámites de licenzas e demais, e bueno, eu coido que como nos comprometimos no seu día coa Deputación de Ourense, que hai que recordar que é a promotora desta obra e a que máis investimento pois vai a facer nela, eu creo que neste curso que nos espera, no 2021, ou mellor non a principio de curso, pero si de cara ao ano 21 e aínda sin rematar o curso, pois se poderá inaugurar esta obra, que eu creo que vai a ser un antes e un despois para a formación profesional, por suposto en Ourense, pero tamén no resto de Galicia.
Suporá moitas oportunidades laborais relevantes, non, para os xóvenes que estén estudando nese Centro Galego de Innovación no futuro.
Sí, efectivamente. En realidad non vai a ser un centro docente ao uso, senón que vai a dar apoio en experimentación, en innovación, en investigación a todos os centros de formación profesional da Bisbarra, pero, como digo, tamén do resto de Galicia, porque ao final pois vai a ser un centro que teña un equipamento específico para levar a cabo determinado tipo de investigación, ou de experimentación, ou de simulación, e, polo tanto, se desplazarán pois de outros centros de formación profesional para utilizar esas instalacións e tamén así pois para seminarios especiais sobre determinado tipo de maquinaria ou de procedemento, non? Polo tanto, vai a ser multifunción ou multiusos e terá os espazos, ademais, eu creo que moi ben deseñados para, as tarefas que se leven a cabo en cada un deses espazos, non? Está claro que a formación profesional en Galicia pois é unha educación á alza, que cada vez hai máis alumnado que se decanta por os estudos de FP, e, bueno, eu creo que en ese sentido este centro tamén vai a marcar un punto importante de inflexión.
A FP dual tamén é unha aposta relevante.
Sí, efectivamente, de feito, pois a oferta para o vindeiro curso consolida a formación profesional dual en toda Galicia, e en concreto na provincia de Ourense, pois ábrense paso 7 proxectos de formación profesional dual, e entre eles eu creo que o máis importante, o máis destacable, o de termalismo e benestar, non, que tan ademais ben sellado está ao territorio, e evidentemente está claro que Ourense é a provincia con máis tradición neste sector, e, bueno, era xa o momento de poder botar a andar este ciclo de termalismo de benestar, que eu creo que ten pois un horizonte a nivel profesional pois eu creo que moi fructífero, e eu creo que vai a abrir portas a xente moza para que poida adicarse con unha formación específica e de alta calidade ao sector termal, non?
Estamos a finais de xullo, xa preparando o inicio do curso escolar que ven.
Sí, efectivamente, a verdade é que xa levamos, dadas as particularidades deste curso que vai a comenzar, levamos xa meses pois preparando coa Consellería de Sanidade pois ese novo escenario para o curso 2021. Así tamén o falamos co equipo directivo pois justamente nesta mañá en Celanova, non? E, bueno, pois aí está ese protocolo pois de máis de 90 páxinas con distintos apartados. Unha parte importante dese protocolo pois ten que ver con medidas sanitarias, que ademais están avaladas polo Comité de Expertos Clínicos e pola Consellería de Sanidade, e, bueno, é importante pensar que cada centro pois é totalmente diferente aos demais, incluso en función da ubicación xeográfica, do número de alumnado, pois das propias infraestructuras dos centros, e, bueno, teremos mañá, eu creo que xa é a número 16 ou 17 xuntanza coa Xunta Autonómica de Directores, que ao final son os representantes dos equipos directivos de toda Galicia, e, bueno, aí estamos pois coas portas abertas para calquera suxestión, e traballando, como digo, arreo cos equipos directivos, e, bueno, vai a haber na Consellería de Educación un equipo de asesores COVID específico para recoller as chamadas e as inquedanzas dos centros educativos, e ademais cada centro educativo, tanto de primaria infantil como de secundaria, bacharelato, FP, terá un centro de saúde de referencia para tamén todas aquelas dúbidas sanitarias ou posibles casos que poidan aparecer.
Pois é un placer que nos acompañe aquí en directo os micrófonos da cadena COPE en Ourense, a Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional en Funcións, Carmen Pomar. Moitas gracias e moi bo día.
Moitísimas grazas, bo día.
La Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional en Funcións, Carmen Pomar, en directo aquí en la cadena COPE en Ourense, despois de visitar e comprobar el avance de la obra de rehabilitación energética del CEI plurilingüe Curros Enríquez. Una jornada en la que se habla de la detención del hijo del matrimonio asesinado en su vivienda de Amendo, en Taboadela, detenido como presunto autor de un intento de homicidio en grado de tentativa tras el tiroteo al brigadista de Xunqueda Ambía. Eran unos hechos del 23 de septiembre del 2008, cuando un capataz de las brigadas forestales regresaba a su casa en Cerdeira, en Xunqueda Ambía. Se vio obligado a detener su coche, se bajó del vehículo y ahí un desconocido saltó de su escondite y le disparó. Salvó su vida. Ahora, 12 años después, se detiene al presunto autor de los hechos, el hijo del matrimonio asesinado en su vivienda de Taboadela hace 11 años. Escuchas Mediodía COPE.